Fantatrao ve? Ahoana nataon'ny olona talora te handeha sambo? Tsy dia nisy sambo nitondra mpandefotsiny tamin'ny androny Paoly, fa mpitondra etam-barotra ny betsaka. Ahoana ary ny natao raha te handeha sambo? Tsy maintsy nanontanintany aloha ilay olona hoe misy sambo makany amin'izay toerana tiany aleha ve ary afaka mitondra mpandeha ve ilay izy? Mety tsy ho any ilay sambo, nefa afaka mandeha amin'ilay izy ihany ilay olona. Rehefa mijanona miserana any an-dalana ilay sambo, dia any indray izy no mitady sambo hafa makany akaikikaikin'ilay toerana tiany aleha. Matetika nefa nisy fotoana fandehanan'ny sambo tao anatin'ny taona. Rehefa nisy sambo anefa, dia tsy nanaraka fandaharam-potoana matotra be izy ireny. Rehefa ratsy ohatra ny andro dia tsy nisy sambo nandeha. Nampiemotra ny fiaingany koa ny tatsambo sasany minimino foana rehefa nahita fambaralosa, ohatra hoe sisa tsambo simba teo amoron-drano na goaika mitoreo eny amin'ny tady miazona an'ilay tsambo. Nanararoatra ny rivotra koa ny tatsambo, ka rehefa tsara ny rivotra dia nanainga ary zareo. Rehefa nahita sambo nanaiky hitondra azy ny olona ray, dia nankeny akaikin'ilay seranana niaraka tamin'ny entana izy ary niandry filazana hoe kely sisa dia hanainga ny sambo. Hoy ny mpahay-tantara atao hoe Lionel Casson. Nisy fomba tsotra fitadiavana sambo tany Roma, dia tsy voatery ny penipeniny elabe tena amin'ny seranana ny olona. Teo amin'ny fidiran'ny renirano'ny Tibra nisy ny seranana tany. Nisy tany malalaka be voadidina birao maromaro tao Osti, tanàna teo akaiky teo. Mpandefa entana avy any amin'ny serana tsambo hafa ny tompon'ny ankamaroan'ireo birao ireo. Nanana birao iray ohatra ary zareo avy any Narbonne ny Frantsa, dia nanana iray koa ny avy any Carthage ny Tonisia. Rehefa fantatry ny olona iray ireo serana nandalova ny mandra-pahatongany any amin'izay tiany aleha, dia nila nanantina an'ireo birao miandraikitra ny sambo mandalo any izy. Nitsitsy fotoana ny nandeha sambo nefa nety ho nampididoza koa. Imbetsaka ohatra ny vaky ny sambo nandehanany Paoly tamin'ireo dimisionera nataony. Tapitra ny lahatsoratra.